Добрый вечер. У Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами Ганна Соус. Белнафтахім 7 червня на 30% повышае цэны на аўтамабільнае паліва. Беларускі Хельсінскі камітэт атрымаў другое папярэджанне ад Мін'юсту. Гостем «Начной свабоды» будзе старшыня БХК Алег Гулах. Ці трэба МВФ крэдытаваць Беларусь? А пытанне сярод сваякоў палітвязняў. Ці магчымы чарговы газавы канфлікт паміж Менскам і Масквой? Бліц-аналіз свабоды. Вас чакаюць званкі слухачоў, інтэрнэта, блога, а ў цыкле «Чытаем Быкава» маці палітвязня Людміла Мірзаянова прачытае урывак за повесці Васіля Быкава «Сотнікаў». Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Юрась Бушлякоў.
Добрый вечар. США заклікалі ўрад Йемену перайсці да дэмакратычных пераўтварэнняў, пакуль прэзідэнт краіны Алі Абдула Салех знаходзіцца на лекаванні ў Саудаўскай Арабіі. Прадстаўнік ураду США Марк Тоўнер заявіў, што момант для мірнага пераходу да дэмакратыі надышоў. У пятніцу Салех быў паранены пры абстрэле яго рэзідэнцыі паўстанцамі. У нядзелю яго прааперавалі ў сталіцы Саудаўскай Арабіі. Сёння актывісты йеменскай апазіцыі заявілі, што падтрымліваюць перадачу ўлады віцэ-прэзідэнту Украины Абтрабу Мансуру Хади, на якого у сувязі з ад'ездам Салеха з краіны былі ускладзеныя абавязкі главы дзяржавы. Сирийская державная телевизия поведомила увечеры, что у боёх с узброенными людьми на полночном заходе краины у понеделок загинули 120 супрацовников силы безпеки. Незалежных подтверджений у этой информации нема. По будле официйных звесток, полиция протягивая бои с повстанцами, что бляковали город Иср-аш-Шугур. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў бакі канфлікту на Блізкім Усходзе да стрыманасці ў сувязі з учорашнімі сутыкненнямі на сірыйска-ізраільскай мяжы на Галянскіх вышыняў. Пан Гі Мун асудзіў усякія дзеянні, якія могуць справакаваць новыя хвалі гвалту. Былы кіраўнік міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан, дастаўлены сёння ў Нью-Йоркскі крымінальны суд, не прызнаў сябе вінаватым у спробе згвалтавання пакаёўкі ў нью-йоркскім гатэлі 14 траўня. Выступаючы перад журналістамі, адвакат Строскана заявіў:
Спадар Строскан пераконваў у сваёй невінаватасці. Ён зрабіў вельмі выразную і важкую заяву, у якой адкідае выстаўленыя супраць яго абвінавачанні.
Адвакат пацярпелай таксама звярнуўся да журналістаў.
Яна адчувае сябе спустошанай і глыбока траўмаваная тым, што зрабіў у адносінах да яе Дамінік Строскан. Гэта быў жахлівы сексуальны замах на невінаватую жанчыну.
Наступнае паседжанне суду для разгляду справы Строскана прызначана на 18 червня. Аналізы ўзораў парасткаў бабовых культур з фермы ў Нямеччыні не пацвердзілі падазрэнняў, што гэтыя расліны былі крыніцаю ўсплёску пашырэння смяротна небяспечнай кішачнай інфекцыі і колі. Праведзеныя сёння тэсты пробаў, узятых з цяпліц з фермы ў паўночнай Нямеччыне, далі адмоўныя вынікі. Пра гэта паінфармавала Міністэрства сельскай гаспадаркі зямлі Ніжняя Саксонія. За апошнія тры тыдні раней невядомы штам бактэрыі і колі стаў прычынаю смерці 21 чалавека ў Нямеччыне і яшчэ адной жанчыны, якая памерла ў Швецыі пасля паездкі ў Нямеччыну. Больш як 2000 чалавек захварэлі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.